Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 16. februāra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir iesniegt vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt saimas budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par saimas piekrišanu lēmumā par valsts budžeta 2012. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta finanšu un nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no saimas sēdes darba kārtības likumprojektu par valsts ieņēmumu dienestu un iekļaut to 1. marta saimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimas budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā un iekļaut to 1. marta saimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām un iekļaut to 1. marta saimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Valdis Liepiņš, Juris Viļums, Gunārs Igaunis, Valdis Zatars, Laivis Dzintars, Senārs Cilinskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Izskatām apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības, Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā, nodot ārlietu komisijai, Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Klementjevu, Urbanoviča, Agēšina, Dolgopolovu, Zemļinska un citu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrijs Klementjevs.
Labrīt, augstsargātie deputāti. Atvainojiet, bet es atkal par cilvēkiem, par pārstiem cilvēkiem, kuri pensijas likumā subjekti vai klienti. Es nezinu, kā jums tuvāk, tāpēc, ka mēs tik daudz runājām par tādā globālajām lietām, par Satversmi, par valodas politiku, par Latvijas nākotni, bet nerunājam par parastiem cilvēkiem. Šiem priešlikumam nav tik daudz cilvēku, kur gaidu viņu. Aptuveni 3000 par 3 gadiem, no aptuveni 800 cilvēki vienā gadā. Bet šiem cilvēkiem ļoti svarīgi, lai mēs šodien izskatītu šo priešlikumu. Ļoti svarīgi, lai komisija sāktu diskusiju par šo jautājumu. Es gribu jums atgādināt, ka 8. Decembrī mēs pieņemam likumu par valsts pensijām un atrisinājām problēmu cilvēkiem, kur strādāja kaitīgos apstākļos pēc pirmā sarakstā. Bet pilnīgi aizmirsām par cilvēkiem, kuri strādāja arī kaitīgos apstākļos, bet ir otrā sarakstā. Es saprotu, ka ļoti daudziem cilvēkiem, piemēram, Vičslavam Domrovskim, tas neinteresē. Viņš runā par kaut ko, bet neinteresējas par konkrētiem cilvēkiem. Bet neklausās, tas ļoti žēl, ka cilvēkiem neinteresanti. Vēl nav pusgads, ka viņš nostrādāja parlamenta, bet neinteresējies par to, par ko runā pārstāvi deputāti no tribīnes. Nu, labi, kas vēlēšanas nāks tuvākajā laikā, un tad mēs redzēsim rezultātus. Es baidos, ka šis politiskais sektors, kurš neklausās šodien, zaudēs vēlēšanas. Mums ir tā tradīcija, ka šis centrs visu laiku revidējās. Tad atkal pēc tēmas. Paldies, Vičslavs, ka jūs klausieties mani. Sāksim ar to, ka otrais sāraksta cilvēku, kurš strādāja kaitīgos apstākļos, un viņam visu laiku tiesības bija iet pensijā ātrāk. Bet no 1. janvāra viņš tiesības viņa zaudēja. Neskatot uz to, ka tajā prezentācijā, anotācijā, kur bija iepriekšējā pensijas likuma grozījumā bija rakstīts, ka visiem cilvēkiem, kurš strādāja kaitīgos apstākļos un pēcstrādes laikos maksāja paaugstināt nodokļi, ir tiesības ātrāk iet uz pensiju. Pirmajam sarakstam mēs saglabājam, otrajam ne. Mēs lūdzam ar savu priekšlikumu atsākšu diskusiju komisijā un arī atļaušu šiem cilvēkiem arī iet ātrāk uz pensiju. Es saprotu, ka jums tas neinteresē, tāpēc, ka iepriekšējo manu priekšlikumu, kur bija par cilvēkiem, kur audzina personas ar invaliditātiem, jūs noraidījat bez diskusijas. Bet es saros iepriekšējā plenārsēdē Večislavs Dombrovskis, atvainojos atkal par jums, lūdza visus projektus, kur ir cīnīgi nodot komisija un komisija izrunāt šo problēmu. Runa bija par likumu par darba likumu. Es piedāvāju to, šo jautājumu atrisināt ar to pašu stīlu. Nodosim profesionāliem, uzaicināsim komisiju arotbiedrības, darba devēju konfederāciju un visus pārējos sociālos partnerus un izrunāsim, cik tas vajadzīgs. Ja mēs runājam par likumu par valsts pensijām, viņi atbalstīs gan arotbiedrības, gan darba devēju konfederāciju. Es uzdomāju, ka arī cilvēki, kur saprot kaut ko no satversmes, arī saprot, ja cilvēks samaksāja nodokļus paaugstinātu likmi, tad viņam arī tiesības saņem šo pensiju ātrāk. Cilvēkiem, kur strādāja kaitīgos apstākļos, maksāja šo paaugstinātu likmi. Tas ir pirmais. Otrais, ja pieņemsim par iepriekšējo likuma projektu par darba likumu, bija pret gan arotbiedrības, gan darba devēju konferences, gan visi pārējie speciālisti, mēs nodevam sociālajai un darba komisijai profesionālam uz diskusiju. Tad vispār par šo jautājumu, par šo tēmu nevajadzēja mums diskutēt. Nodosim, norunāsim un sēdēsim, ka valstī tas neizmaksās daudz, bet konkrēti cilvēkiem, kurš strādāja pēcstrādes laikos Daugavpils uz kaitīgos apstākļos, gan liepainiekiem, gan olaini šo priešlikumu gaida. Pilns pasts ir Ventspilsijā, paldies, Agiešana kungs, Ventspils arī, šim cilvēkiem ir tiesības, ja? Un tas tika tehniska kļūda, ka mēs neiekļuvām 8. Decembri viņu šo kategoriju tajās grozījumus. Sakarā to nodosim, un mēs, kā specialisti sociālajā darba komisijām šo jautājumu atrisināsim tā, lai nebūtu kaitījums arī, pieņemsim, valsts budžetam, par kur runās tūlīt parlamentārais sekretārs, kurš mēģinās atkal apstādīt manu teiktu. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Arvils Ašerādens.
Paldies, paldies, cienījamie kolēģi. Paldies iepriekšējiem runātājiem, kas tik kaismīgi aizstāvēja šo tiesniegto likumprojektu. Ja mēs runājam par likumprojekta būtību, tiešām jāatzīst, kad viņš paredz izmaiņas relatīvi nelielai pensionāru grupai, kur līdšanajā likuma izpratnē ir veikusi darbu, kur būtu klasicējumi kā kaitīgi un smagi. Taču pirms pieņemt šo lēmumu par šo likumu atbalstīšanu un noraidīšanu, domāju, ka būtu svarīgi iedziļināties šo grozījumu ģenēzē, lai labāk izprast piedāvājumu grozījumu atbilstību sociālās atdrošināšanas sistēmas būtībai un pamatprincipiem. Ar 1996. Gada 1. Janvāri valstī ieviestā pensijas sistēma ir veidota pēc apdrošināšanas principiem, kur galvenais kritērijs sistēmas dalībnieku saņemamo izmaksu apjomam ir veikto apdrošināšanu iemaksu apjoms un apdrošināšanas stāžs. Šī sistēma būtiski atšķirās no izmaksu balstītās pensijas sistēmas, kur darbojās Latvijas teritorijā no pagājušā gadsimta 50. Gadiem, kurā galvenais kritērijs saņemamo pensiju apjomam un pensionēšanās vecumam bija piešķirtais pensionēšanās status un darba stāžs, nesaistot to ar sistēmas dalībnieku iemaksas kapitālu. Valsts obligātā sociāla apdrošināšana paredz apdrošināšanu sociālā riska situācijām – vecums, slimība, darbspējas zudums un tā tālāk, bet neparedz apdrošināšanu pret nespēju turpināt darbu kādā konkrētā profesijā vai amatā. Ar 1996. Gada 1. Janvāru tika pārtraukta apdrošināšanas stāžu uzskaita, kas noteica tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos apstākļos. Taču likumdevējs ir saglabājis tiesības uz šo pensiju par agrāk nostrādāto laiku, ievērojot pakāpeniski pensijas vecuma paaugstināšanu līdz 62 gadu vecumam. Tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos. To noteikšanai tiek piemērots saraksts, kas līdz likumā par valsts pensijām spēkā stāšanās dienai noteica ražotņu darbu un profesiju atbilstību darbam, kas dod tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem. Saraksts numur 1 un numur 2, kas apstiprināti ar 56. Gada 22. Augusta PSRS ministru padomas lēmumu. Jāatzīst, ka šī norma ir piedzīvojusi dažādas peripetijas likumdošanā, 2007. Gadā tika veikti grozījumi, kas palielināja tiesības priekšlaicīgi pensionēties. Tad, sākoties krīzē, viņas tiks atcelts, taču beigu galā Saim saglabāja līdz 2013. gada 31. decembrim iespējas no ātrāku vecumu, kas pakāpeniski no katra gada 1. jūlija tiek paaugstināts par pusgadu, līdz tiks sasniegts vispārējais pensionēšu vecums, pieprasīt vecumu pensiju par darbu kaitīgos darba apstākļos. Lai arī personu loks, uz kurām attiektos piedāvātie grozījumi pārējais noteikumu 48. Punktā ir neliels, tas ir sistēmai papildus sloks. Proti, darbspējas persona atstās darba tirgu ļoti agrā vecumā, 48 vai 57 gados. Un tas tiek rosināts laikā, kad sociālais budžets ir deficīts stāvoklī un kopumā ir jādomā par pensijas vecuma celšanu. Tā kā vecuma pensijas apmēra ietekmē ne tikai uzkrātais pensijas kapitāls un apdrošināšanas stāžs, bet arī pensionēšanās vecums, pieprasot pensiju no ātrāku vecumu, tās apmērs ir mazāks nekā pieprasot pensiju vispārējā vecumā. 2011. Gadā šādās piešķirtās 1240 pensijas bija par 26% mazāk nekā vidējās. Spēkā esošie normatīvi akti Latvijā nodrošina sociālo aizsardzību personām, kuras pirms pensijas vecuma sasniegšanas zaudējuši darbspējas, strādājot kaitīgos darba apstākļos. Proti personām, kuras ir strādājuši veselībai kaitīgos darba apstākļos un zaudējuši darbspējas pirms pensijas vecuma sasniegšanas, sociālās garantijas tiek nodrošināts saskaņā ar likumu par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodslimībā. Ja persona ir kļuvusi par invalīdu līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, tas saskaņā ar likumu var izskatīt jautājumu par invaliditātes piešķiršanu. Cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, ka pēckrīzes sociālais budžets darbojas deficīta apstākļos un vēl pietiekami grūti lēmumi ir pieņemami tā sabalansēšanai, kā arī ņemot vērā to, ka piedāvātie grozījumi neatbilst valsts obligātās sociālās apdrošināšanas būtībai un pamatprincipiem, un atbalstot atvieglojumus vienai kategorijai, mēs radīsim precedentu arī citām kategorijām, ātrāk, vairāk un tā tālāk. Un īpaši to, ja mēs radām privileģētas grupas pensijas sistēmā un radot īpašu tiesību šeim grupām, mēs samazinām to grupu tiesības, kas ir veikuši godīgi sociālās iemaksas, es aicinu šodien Saimu šo likumprojektu noraidīt un nevirzīt tālāk skatīšanai komisijās. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlēmums, jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Klimenķi, Urbanoviča, Giešņa, Daugavpola un citi iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par līgumu par centrālās un austrumu Eiropas reģionu vides centru juridisko statusu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Eiropas konvenciju par starptautisko komerču šķīrēties, nodot ārlietu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Rēram.
Budžeta un finanšu komisija lūdzu nodot tikai budžeta komisijai un kā galvenai komisijai un atbildīgai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko izstrādājas budžeta finanšu nodokļu komisija, tiek nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai? Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojekts tiek nodots tikai budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Liepiņa, Viļuma, Igauņa, Zatlera, Dzintara, Cilinska un citu iesniegto likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Par pieteicies runāt deputāts Valdis Liepiņš.
cienītā prezidija priekšsēde, cienīmie kolēģi. Tā kā presē ir radušies zināms tādi raksti un varbūt aizdomas par to, kāpēc tāds vēlētāju reģistra likuma grozījums ir iesniegts, es gribētu īsi paskaidrot, kāpēc tas tā ir. Es sākšu to, ka ierosinātie vēlētāju reģistra likuma grozījumi attieksies uz likumiem par Saeimas vēlēšanām un tautas balsošanu un likuma ierosināšanu. Tie paredz aizstāt esošo kārtību, ka vēlētāja balsošanas faktu atzīmē ar spiedogu viņa pasē, ar šī fakta atzīmēšanu vēlētāja reģistrā. Pirmo, respektīvi spiedogs pasē kārtību, var uzskatīt kā samērā primitīvu, ko var salīdzināt ar balsotāju pirkstu iekrāsošanu, kā piemēram Afganistānā. Šāda kārtība ir neattīstītās valstīs. Argumenti, kas attiecās uz abiem gadījumiem, respektīvi uz Saeimas vēlēšanām un tautas nobalsošanu, ir divi. Bet es gribu tūlīt pieminēt, ka tie nav paši būtiskākie, bet tomēr svarīgi. Pirmais ir tā, ka balsošanas kārtība būs vienādota ar labu vēlēšanu praksi un vienādu visās vēlēšanās Latvijā – pašvaldības, Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanās, kā arī tautas nobalsošanā. Otrais, tuvākajā nākotnē mēs varēsim iegādāties elektroniskās identifikācijas kartes, kuru pielietošana būs gandrīz līdzvērtīga Latvijas pasēm. Uz kartēm spiedogu nevarēs uzspiest. Un tagad argumenti, kas attiecas galveno kārtu Saeimas vēlēšanām. Būtisks arguments ir, ka ar pašreizējo praksi, pieļaujot vēlētāju migrāciju uz citu vēlēšanu apgabalu, tiek pārkāpta Satversmes 7. Panta burts un gars. Pants nosaka, ka ievēlamais deputāts skaits katrā vēlēšana apgabalā ir proporcionāls tā vēlēšana apgabala vēlētāju skaitam. Šo migrācijas iespēju izmanto un līdz ar to ir pārkāpts Satversmē noteiktais vēlētāju vienlīdzības princips. Nav godīgi, ka vēlētāji no viena vēlēšana apgabala balso kādā citā vēlēšana apgabalā par kandidātiem, kuri Saeimā pārstāvēs šo nevis paša vēlētāju vēlēšana apgabalu. Un šo iespēju saredzēju un saviem saptīgiem mēķiem izmanto Johims Zīgeris 6. Saeimas vēlēšanās. Un mediju reportāžās par vēlākām Saeimas vēlēšanām norāda uz to, ka prakse turpinās. Ar reģistru ieviešanu nevarēs vairs pārvietot kādu kandidātu atbalstītājs no citiem vēlēšanu apgabaliem uz apgabalu, kurā viņš kandidēja, lai salikt viņam plusus un svītrot savu sarakstu kolēģus un tā censties panākt šī kandidāta nokļūšana Saeimā. Vēlētāja reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās veido balsošanas ietvaru un pamatu, bet nenosaka balsošanas kārtību un procedūru. To saprotams nosaka Saeimas vēlēšana likums. Vēlētāja reģistra ieviešana Saeimas vēlēšana procedūrā paver iespēju grozīt Saeimas vēlēšana likumu, lai nonāktu pie vislabākajiem risinājumiem vēlētāju līdzdalības veicināšanai un krāpšanās iespēju samazināšanai turpmākajās Saeimas vēlēšanās. Grozījumi ir sagatavot iesniegšanai Saeimā. Grozījumi paredz balsu nodošanu priekšlaicīgi vienalga, kurā iecirknī par vēlētāju vēlēšanu apgabalu sarakstiem, tāpat kā pašvaldību vēlēšanās, un atvieglotu balsošanu pa pastu, kas ir sevišķi svarīgi brīdī, kad tik daudz vēlētāji atrodas ārpus Latvijas. Vēlētāju reģistra atjaunošana samazinātu krāpšanās iespējas, un ja būtu aizdomas par krāpšanos, varētu precizēt un pārbaudīt aizdomās turētos iecirkņus, un ja nepieciešams, atkārtot vēlēšanas tikai šajos iecirkņos. Rešoso sistēmu, ja neiespiež spiedogu pasē, krāpšanās var notikt vairākos, grūti, ja vispār precīzējumos iecirkņos. Rezultāts varētu būt tāds, ka jāsaka, ka jāatkārto vēlēšanas visā Latvijā, mēs tad nonāktu bezizejas situācijā, jo nebūtu laika to izdarīt līdz Satversmei noteiktā jaunās Saeimas sanākšanas dienai. Vēlētāja reģistrs ir arī pamats eventuālai e-vēlēšanu ieviešanai Latvijā. Un nobeigšu ar pavisam būtisku apsvērumu. Ar reģistra elektronizēšanu un elektroniskām identifikācijas kartēm būs iespējama vēlētāja tiešsaiste ar reģistru un vēlētājiem iespēja balsot par savu vēlēšanu apgabalu kandidātiem, kurā katrā iecirknī pat pēdējā brīdī un ne tikai Saeimas, bet arī pašvaldību vēlēšanās. Arī Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu balsot vienalga, kurā iecirknī. Šie visi ir būtiski uzlabojami. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Valērijs Agriešins.
Labrīt, godātie kolēģi. Acim redzot, atsevišķi likumprojekta autori vienkārši neusticās vēlētājiem, jo uzskata, ka viņus kāds nemitīgi pārvieto visu laiku no viena apgabala uz otru, pie tam ar autobusiem. Es domāju, ka šis priekšlikums zināma mērā ierobežo cilvēka tiesības izvēlēties ērtāko veidu, kā un kur viņam vēlēt un balsot. Es domāju, ka mums jāpadomā par tiem studentiem, kuri dzīvo un deklarēti viena vēlēšana apgabala, bet mācās un kādu laiku dzīvo cita vēlēšana apgabala. Par tiem cilvēkiem, kuri deklarēti viena pilsēta, bet strādā cita pilsētā. Un es atceros šajā brīdī par vienu latviešu tautas gudrību, ko es gribu atgadināt likumprojektā iesniedzējiem, kā neizber vecu aku, kamēr neesi izracis jaunu. Es esmu atturīgs.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Liepiņu, Viļu, Migauņu, Zatleru, Dzintaru, Celinsku un citi iesniegto likumu pret grozījumu vēlētāju reģistra likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 13 atturas 24 likumu pret komisija nodots. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemti vairāk iesniegumu par iespējamām izmaiņām. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darbu kārtībā un saskaņā ar saimnes kārtības roļu 86. pantu virzīt izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā Budžeta finanšu nodokļu komisijas sagatavoto un izstrādāto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Savukārt pieci deputāti Rēžs Ozoliņš, Smiltēns, Solita Čigāna, Ojārs Kalniņš lūdz minēto likumprojektu, sadaļā likumprojektu izskatīšanu, izskatīt kā pirmo jautājumu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Savukārt 10 deputāti Zatlers, Bita, Lībiņa, Egnera un citi lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ingas Vitas atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti, Zatlērs, Bita, Dambrauskis, Lībiņa, Egnera un citi lūdz izdarīt izmaiņas 16. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ingas Bitas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Raimonda Vējoņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 16. februārī, ko prezidijas ir Vējoņa kungam piešķīrs, par ko jūs tikat informēti. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Dzintara Zaķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 16. februārī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tikat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Ābiķim no šā gada 28. februāra līdz 1. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Dzintaram Ābiķim no šā gada 28. februāra līdz 1. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturs 1, lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirt. Paldies, nākamais darba kārtības sadaļa, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, apdzīvošana, atlēšana nomata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Sandijas Audzeres apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agriešins.
Saeimas juridiskas komisijas 2012. gada 7. februāra sēde tika skatīts lēmuma projekts par Sandijas Audzēres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumā. Komisijas locekļi vienprātīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Sandijas Audzares apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandijas Audzares apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par deputāta Ingas Bites atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ingas Bites atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ingas Bites ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ingas Bites ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļā likuma projektu izskatīšana no nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir izskatījusi un pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu administratīvo pārkāpumu kodeksā un ir to atbalstījis. Likuma projekta mērķis ir noteikt atbildību par mantiskā stāvokļa deklarēšanās neiesniegšanu, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu, kā arī par nepatiesu ziņu norādīšanu un arī skaidrās naudas iemaksas kredīta iestādē kārtības neievērošanu. Sodam šajās jomās nevajadzētu atšķirties no jau esošiem sodiem 166. pantā prim 27, kas nosaka, ka sots par amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu ir 250 lati. Savukārt skaidrās naudas uzkrājuma iemaksas deklarēšanās kārtības neievērošana tiek noteikts sots 500 latu apmērā un ir arī likumprojekts papildināts ar 37. panta 4. daļa ir atsaucis uz attiecīgo pantu, lai noteiktu, kādā termiņā administratīvo sodu var piemērot, un ir noteikts, ka šī piemērošana ir nevēlākā 4 mēnešus no pārkāpuma atklāšanas un nevēlākā gadu no pārkāpuma izdarīšanas. Komisija, kā jau teicu, izskatīja un atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Un lūdzu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Es atvainoju savu komisiju arī lūdzu atzīt par steidzamu šo likumprojektu.
Vai Pimeno kungs runās par steidzamību? Vispirms ir jābalso par steidzamību, tātad... Leviča kungs par steidzamību, tātad lūdzu par steidzamību, ja pret steidzamību Boris Cilevičs, vārds deputātam Barsam Cilevičam.
Cienījamie kolēgi, nevar nepiekrist Rēra kunga argumentiem, patiešām šis likums ir vajadzīgs, un jā, patiešām mēs ar lielam mokam pieņemam to sākuma deklarēšanas likumu, tad, protams, nebūtu pareizi nepareizēt arī soda sankcijas par šī likuma neievarošanu. Bet mani neapmierina veids, kāda veida šis likums parādījies. Jo situācija ir diezgan neparasta. Mēs labi atcerāmies, cik lielas problēmas bija ar sākuma deklarēšanas likuma veidošanu, un var paredzēt, ka varbūt nopietnas problēmas arī ar šo likuma piemērošanas kārtību. Tāpēc viss jādara savlaicīgi. Protams, tagad nebūtu labi, ja šis likums nestātu spēka 1. marta vienlaicīgi ar sākuma deklarēšanas likumu, bet tomēr īpaši ņemot vērā, ka šis likums tiks skatīts tikai budžeta komisijā, kas nav profila komisijā šajos jautājumus par sodiem un sankcijām. Tomēr es uzskatu, ka deputātiem jādot vismaz kāds noteikts laiks, lai varētu pārdomāt visu un nepieciešamības gadījumā iesniegt arī priekšlikumus otrajam lasījumam. Laika ir diezgan, mēs vēl varam paspēt to normāli izskatīt, tāpēc es neiebilstu pret steidzamību, bet es noteikti iebilstu pret to, lai mēs pārāk sasteigtu priekšlikumu iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu, un es aicinu tomēr piešķirt vismaz dažas dienas, lai šo likumprojektu vajadzētu pienācīgi izvērtēt. Mana skatījuma tik sasteita kārtība, kā tā šobrīd tiek piedāvāta, nu neatbilst tomēr deputātu kvalitatīvā darba standārtiem, un faktiski tas nozīmētu, ka mēs vienkārši nepildām savus pienākumus. Paldies!
Paldies, pārpieteicies runā, deputāts Alksējs Laskutovs par steidzamību. Par steidzamību, ja?
Es, labdien, kolēģi, es nesaskatu nekādu problēmu izskatīt jautājumu steidzamības karti, kā tāpēc, ka pirms dažiem minūtēm Saeima pilna sastāvā atbalstīja, ka šo jautājumu skatīs budžeta komisija. Nevienam nebija iebildumu, ka juridiska komisija šo jautājumu neskatīs. Tad kāpēc tagad jāizbildinās ar to, ka nav laika izlemt jautājumu? Jums bija iespēja iebilst un nodot šo jautājumu izskatīšanai juridiskajai komisijai. Ja jums nebija iebildumu, tad es aicinu balsot par.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturis viens, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad par pirmo lasījumu uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas dāmas kungi, frakcija apvienības saskaņas centrs frakcija līdz šim aktīvi un konsekventi atbalstīja fiziska persona mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu. Un uzskatām, ka arī šā likuma otrai pantā, kura nosaka nepieciešamību pienākumu katram Latvijas iedzīvotājiem nodot šo deklarāciju ir pareizi. Reizē mēs uzskatām, ka jebkuru labu iniciatīvu var pārvērst par pretējo motivāciju, kurā vienkārši ietaisīs Latvijas iedzīvotājus neuzticību saļmai, tātad likumdevējiem, kā arī valstī galu galā. Un līdz ar to man liekas, ka tam personam, kura patiesībā nav nekāda iemesla, lai nekādu uzkrājumu, nav nekostamā īpašumu, kā arī nav citu apstākļu, kuri viņi varētu deklarēt deklarācijā, šīs sots var tikai, kā es jau saku, izraisīt neuzticību un tracināt viņus vairāk, un līdz ar to valstiskos intereses kļūs viņam par naidīgām. Man liekas, tas nebūtu pareizi. Līdz ar to es domāju, ka atbalstot šo konkrēto likumprojektu administratīvā pārkāpuma kodeksā, pirmajā lāsījumā būs jāiesniec nopietni priekšlikumi, lai padarīt šo procedūru par vienkāršāko un neuzlikt lieku sodus un draudus tiem gudpratīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri labprāt gribētu vai vēlētos piedalīties šajā garā pasākumā, bet nu tomēr tiem, kam nav nekādu iemeslu, vienkārši nav neko deklarēt, lai nebūtu tā, ka dažu iemeslu dēļ viņi nebūtu piespiesti iet uz valstsaņemšanas dienestu un iesniegt konkrētu deklarāciju, lai šo likumu darbu nedarītu. Līdz ar to es atbalstu šo likumprojektu pirmajā lasījumā un iesniedzam priekšlikumus otrajām. Paldies!
Paldies! Debates slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturis viens, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka šim likumprojektam ir jāstājas spēkā līdz 1. martam, priekšlikumu iesniegšanu 10.15 šodien un izskatīšanu plenārsēdē.
Citu Ieslēdziet mikrofonu deputātam Borisam Cilevičam.
Paldies, cienējamie kolēģi, kā es jau teicu, manas skatījumā šis laiks ir absolūti nepieņemams, jo vienkārši nav iespējams kaut ko uzrakstīt, īpaši ņemot vērā, ka mums ir citi darbi, ka mums tagad jāpiedala Saeimas plenarsēdē.
Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Jā, es to arī daru, piedodiet, un mans priekšlikums ir 17. vismaz februāris, tas ir 24 stundas vismaz dot. Paldies.
Paldies, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Elksniņam.
Jā, godājumie kolēģi, nu patiesībā tik tiešām absurda situācija. Mums pašreiz ir plenāra sēdē, mums ir jāskatās jautājums.
Kāda datums,
kāda 10.15. Es domāju, ka 17. Februāris. Tāpat kāds liekas, mums ir piedāvājis.
Un kad izskatīšana otrajā lasījumā?
Nākošu nedēļu.
Tātad 22. Februāra sēdē. Tā, mums ir divi priekšlikumi. Tātad mums ir jābalso vispirms par... Brigmaniem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Brigmanim.
Nu, tiešām, kolēģi, mēs aicinātu atbalstīt šo ilgstošāko termiņu. Nu, vai
nosakiet,
tiešām...
termiņu nāc, nav debates, mums nav šobrīd nav datums, debates jā. Par termiņu, mums ir citādi iespēja nosaukt citu termiņu, Brigmaņa kungs, vai jums ir vēl kāds cits termiņš? 17. Februāris un 23. Februāra sēde. Tātad mums ir divi priekšlikumi, 17. Februāris un izskatīšana 23. Februāra sēdē vai 10.15. un izskatīšana šīs dienas sēdes beigās. Tātad vispirms ir jābalso par tālāko, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņa likumprojektam grozīja Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikti 17. Februāri un izskatīšanu galīgajā lasījumā 23. Februāra sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 41, atturas 1, vienādi, tātad mums ir jābalso vēl vienreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņa likumprojektam grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikti 17. Februāri un izskatīšanā otrajā lasījumā 23. Februāra. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 41. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. Februārs, izskatīšana 23. Februāra Saeimas sēdē. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā, otraizēja caurlūkošana ārlietu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdām. Deputāts Ainars Latkauskis.
Komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais ir ministru prezidentam Brausa priekšlikums, kuru komisija daļēji atbalstīja, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir ministru prezidentam Brausa priekšlikums, komisija daļēji atbalstīja, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst, piekrīt, bet tu sākam debates.
Vārds debatēs deputāte SLT Ābultiņai.
Šis būs tas gadījums, kad es nerunāšu par tēmu, bet šis ir tas gadījums, kad es smaidīgajam deputātam sežantam un visiem pārējiem tomēr vēlos pateikt. Es ļoti cienu to, ka mēs dzīvojam brīvā neatkarīgā valstī un mums ir vārda brīvība, bet es, protams, 9 gadus politikā esmu par sevi lasījusi ļoti daudz izdomājumus, gan par sevi, gan par savu ģimeni. Un... Nebrīnos par atsevišķiem portāliem, jo ir jau skaidrs, ja jau žurnālists var sūtīt tādas izziņas, ka ikreiz, kad kolēģi man atstāsta, ko jaunu par mani esat sarunājies aiz muguras, man rodas jauns par rakšanai. Paldies jums par radošu iedvesmu uz manu atbildi. Ne ar vienu par jums neesmu runājis, nemeklējiet ienaidnieks tur, ko nav man ar šo šajā dzīvē pietiek, ko nodarboties. Saņēma atbildi tas labi, jo vairāk jūs nodarbojaties, jo man vairāk ko rakstīt. Un tad arī ir tapis raksts par iznomājumiem ar maniem zvaniem uz pili vai vēl kaut kur. Tieši tāpat kā zvērot no šīs tribīnes, jebkuram no jums un jebkuram Latvijas sabiedrības pilsonim, ja ir interese, var palūgt savus telefonu izdrukus. Un neesmu zvanījusi ne valsts prezidentam, ne kādam no viņa padomniekiem. Es tiešām esmu vienmēr uzskatījusi, ka svarīgākais ienākot šajā mājā ir atcerēties, ka tu šeit pārstāv sabiedrības intereses un nevis kādas savas personīgās. Un nekad neesmu darbā pieņēmusi kādu savu radinieku savā dzīvē, jo esmu uzskatījis, ka tas ir nepieņemami, jo man ir jāpārstāv sabiedrības intereses. Un nekad ne ar vienu no saviem kolēģiem neesmu runājis, pat tad, ja tas pastarpināti šajā veidā, tā ir sanācis, ka mans vīrs no 2003. gada ir Latvijas auto vēlēta amatpersona izpildu sekretārs. Man likās svarīgi jums to pateikt, un ne par tēmu, bet arī šādās reizēs piedodiet man, ka es pārkāpu kārtības rūli, kas arī ir likums, un tā tad varbūt pat pārkāpju zvērestu, bet man likās ļoti svarīgi, jo šādā veidā tiek aizskarts arī parlamenta prestižs, vienkārši apmelojot mani dažādos portālos, un pēc tam, ja to vēl pārproducē krieviski rakstošie ziņu kanāli, tad man es uzskatīju par savu pienākumu, jums atnāku to un pateikt.
Paldies, Ābaltiņas kundzei, debatas slēdzu. Balsojumu, acīm redzot, neviens nelūdz par šo priekšlikumu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Jā. Vārds deputātam Latkovskim.
Aicinu, tad par trešo priekšlikumu iebildumu nebija?
Par trešo priekšlikumu iebildumu nebija, tātad...
Jā, aicinu atbalstīt kopumā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu otrreizējai caurlūkošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1-1. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts, grozījuma Latvijas administīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, šodien jūsu priekšā ir likumprojekts grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā uz trešo lasījumu. Šis likumprojekts precizē administrīvo atbildību par normatīvo aktu pārkāpumiem dzīvnieku barības, pārtikas aptrites, dzīvnieku labturības, dzīvnieku izcelsmes blakus produktu jomā, paredz administrīvo atbildību par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītu piesārņojumu un precizē administrīvo atbildību cilts darba jomā. Komisija likumprojekta trešajam lasījumam ir saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu. Šis priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu jūs atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Sežants.
Cienījumā kolēģi, godājumā ļoti smaidīgā saimas priekšsēdētāja. Strādājam ar dokumentu 596, un tie ir grozījumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Otrajam lasījumam neviens priekšlikums nav pieņemts, tāpēc lūdzu balsot par šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pretaturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, šobrīd tātad runāšu par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu, ko ir virzījis ministru kabinets. Likumprojekts sagatavots uz pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Eiropas padomas regulu par pilsoņu iniciatīvu, un šis regulas regulējums tātad ir par jautājumu, ka 1 miljons Eiropas Savienības pilsoņu, kuri pārstāv vismaz 1/4 daļu Eiropas Savienības dalību valstis, var aicināt Eiropas komisiju nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem jomās, kurās komisija ir pilnvarota rīkoties. Šis likumprojekts tātad paredz, ka Latvijā iniciatīvas atbalstam savāktie pilsoņu paraksti ir iesniedzami centrālajai vēlēšanu komisijai. Vēlēšanu komisija saskaitīs parakstus, pārbaudīs to derīgumu. Paredz arī, ka atbildīgā institūcija par sertifikātu, kas apliecina tiešsaites vākšanas sistēmu, atbilstību drošības un tehniskajiem parametriem, ir informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcija. Bet vēlos arī tātad vēlreiz vērst uzmanību, ka publiskajā telpā izskanējušie nepamatotie izdomājumi, ka šis regulējums varētu tikt izmantots arī tādu jautājumu aktualizēšanai, kā piemēram valsts valodas jautājumiem dalību valstīs. Es vēlos vēlreiz tiešām apliecināt, ka šī Eiropas pilsoņu iniciatīva nekādi nevarētu tikt izmantota, lai lemtu jautājumus, kas ir saistīti ar to, ko var lemt tikai vienīgi pati dalību valsts, un valsts valodas jautājums ir viens no tiem. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti 2 nedēļas, proti 1. martu.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par privatizācijas sertifikātiem. Otrais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts ir tik kvalitatīvi sagatavots, ka otrajam lasījumam komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, nevienu iebildumu, tāpēc aicinu jūs atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas sertifikātiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Komisija aicina iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam 23. februāris šā gada.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. februāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi! Grozījuma likumprojektā kredīti iestāžu likumā komisija ir izskatījusi uz otro lasījumu un saņēmis 29 priekšlikumus, no kuriem 25 ir apstiprināti, 4 ir atsaukti, un lūdzu apstiprināt šo likumprojektu otrajā lasījumā tiesim caur priešlikumiem. Pirmais priešlikums, juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Otrais budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Trešais finanšu ministra Vilka priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais finanšu ministra Andra Vilka priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais finanšu ministra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Septītais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Devītais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Desmitais budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Budžeta finanšu nodokomisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Budžeta finanšu nodokomisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Budžeta finanšu nodokomisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Budžeta nodokļu finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir atbalstīts. Budžeta nodokļu finanšu komisijas priekšlikums
ir atbalstīts. Deputāti atbalsta.
18. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Budžeta nodokļu finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāta parādnieka priekšlikums ir atsaukts.
Jā.
26. Deputāta parādnieka priekšlikums arī ir atsaukts. 27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputāta parādnieka priekšlikums ir atsaukts. 29. Deputāta parādnieka priekšlikums ir atsaukts.
Tad visi priekšlikumi ir izskatīti un ir jāatbalsta likumprojekts otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
29. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 29. februāris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vazoliņš.
Likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā ir izstrādāts, lai neradītu tādas juridiskas domstarpības, kā arī mazinātu administratīvo slogu vērst pie remitentiem un tiek noteikti jauni kritēriji, pēc kā aprēķina maksimālo piedāvājumu apmēru. Tā sauk to kopējo samaksu aprēķinu attiecību to uz visu Eiropas Savienību kopumā, kā arī palielina tehniskas lietas, kas sauc par robežvērtību, nu, kas nav uzskatām par publisku, un lai, teiksim, emitentiem būtu skaidrs, kādos, teiksim, tā emisija apmēros šīs robežvērtības atrodas, tur ir vesela virkne, kopskaitā vairāk kā 51. Jā. Priekšlikums, kurš visi ir gūvuši komisijas atbalstu un uz tehniskiem jāatbalsta. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā, kas principā nosaka kvalificēto ieguldītāju. Jā, iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir par kvalificētiem ieguldītājiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja precizējums par komercu sabiedrībām un samazinātu tirgus kapitalizāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums numur 4 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts par publiskā piedāvājuma definīciju.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums par finanšu instrumentu turēšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums par vērtspapīriem, kas tiek iekļauti publiskajā piedāvājumā, ja par 12 mēnešiem aprēķināt kopējā samaksa par piedāvājumu Eiropas Savienībā ir mazāk par 5 miljoniem eiro. Ekvivalenti Latvijas valsts Latvijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums par komerces sabiedrību apvienošanos vai sadalīšanu kontekstā ar vārdu būtu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta finanšu, 13. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. budžeta un finanšu nodokļu priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir par ieguldījumu prospektiem un atbildīgajām personām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskā biroja priekšlikums saistībā ar komercsabiedrību apvienošanos un liekvārdības izslēgšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. juridiskā biroja priešlikums par noteikumiem par akcionāru sapulces prasībām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. juridiskā biroja priešlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 33. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums centrālā depozitārī funkciju deleģēšanas tiesībām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. budžeta nodokļu komisijas priekšlikums arī par depozitāri ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par ieguldījumu blakus pakalpojumu regulāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par kapitāla sabiedrību regulāciju, kuri akcijas iekļaujas regulētajā tirgu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. 48. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti atbalsta.
49. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā. Lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu.
Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, notiek priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Man ir ar komentāru šis iesniegšanas termiņš. Kolēģi, redzat, ir tā, ka šādiem likumprojektiem, kas ir apmēram tādā biezumā, vajag 2 nedēļas vai 29. februāru, bet vienam teikumam, kas pēc būtības neko nemaina, mēs tagad notērēsim, nu, teiksim tā, nedēļa laika tur tādās pusauglīgās vai neauglīgās diskusijās. Bet par šo 29. februārs mums ir pietiekošs laiks, lai sagatavotu uz trešo lasīm.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 29. februārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Budžeta finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi 17 priešlikumus un izskatīsim arī. Pirmais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais – juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja komisija priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. juridiskā biroja priešlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir atbalstīti un aicinu atbalstīt arī trešajā lasījumā.
Tas ir otrais lasījums.
Paldies. Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. februārs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir atbalstījusi ministra kabineta virzīto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, un likumprojekts paredz iespēju saukt pie administratīvās atbildības personas, kas atsakās veikt medicīnisko pārbaudi, lai konstatētu psihotropo un narkotisko vielu ietekmi. Tāpat arī tiek paredzēta atbildība par dzīvesvietas nedeklarēšanu, tiek noteikta minimālā un paredzēta palielināta maksimālā soda apmēra, personai, kas sniegusi nepatiesas ziņas, deklarējot dzīvesvietu. Tāpat arī tiek noteikta administratīva atbildība par detektīvu darbības un apsardzes darbības likumisko obligāto prasību pārkāpšanu un pietnākumu nepildīšanu. Komisijā likumprojekts atbalstīts, aicina jūs atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozīt. Jumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu divas nedēļas, proti 1. martu.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā 2. lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judiņš.
Cienījami kolēģi, skatām grozījuma projektu krimināla procesa likumā. Iesniegti 49 priekšlikumi. Un vispār ir ļoti interesanti, ka šo likumu ir izstrādāja tieslietu ministri, un visi 49 priekšlikumi ir no tieslietu ministra. Viela pārdomam, kāpēc tā notiek. Sākotnēji grozījuma krimināla procesa likuma tika iecērēta sakara ar nepieciešamību nodrošināt efektīvāku sadarbību, starptautisko sadarbību krimināla procesa ietvaros. Tagad būtība šis dokuments, kurā tieši, ja jūs izdrukājat, jūs redzēt 180 lapas puses, tieši tad skar vairākus dažādus jautājumus krimināla procesā. Tātad juridiska komisija izskatīja grozījuma projektu un virza to saime izskatīšanu. Tātad pirmais priekšlikums, tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, tieslietu ministra atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam. Par procedūru. Jā. Ir otrais priekšlikums, jā. Bet mēs jau pēc vārdiem atbalstīs, mēs pārgājām pie otrā priekšlikuma. Vai deputātiem nav iebildumi, ka deputāts Elksdeņš debatē par pirmo priekšlikumu? Es domāju, cienīsim demokrātiju un ļausim deputātam Elksdeņam izteikties par pirmo priekšlikumu, bet es atgādinu, ka ja ir vēlme izteikties par katru konkrētu priekšlikumu, jūs varat uzrakstīt zaļo lapiņu un jau iepriekš būsiet pie tā pieteicies. Lūdzu, vārds deputātam Andrejam Elksdeņam.
Jā, godējumie deputāti, cienējumie saimnes priekšstādātāji, paldies, es runāšu par tēmu, ir iespējams šī situācija. Es neburškēšu no vietas, bet būtība ir tāda. Godējumie kolēģi, pirmais priekšlikums, lieciniekam ir pienākums pēc procesa virzītāja pieprasījuma rakstveidā paziņot savu sūtījumu saņemšanas pasta vai elektronisko adresi un par tās maiņu. Būtība ir sekojoša, ir iesniedzējis, viņš griežas policijā, uzraksta iesniegumu, tiek ierosināta krimināla lieta, cilvēkam policija paziņo. Cienījumais tādā datumā, tu esi griezies, mēs ierosinājām lietu, mēs to izmeklējam. Lietas ir dažādas, noilguma termiņi ir visdrausmīgākie, 5, 10, 15 gadi, bet būtība ir sekojoša. Policija veic izmeklēšanu, tiek aicināti liecinieki. Pieņemsim liecinieks šajā krimināla procesā, esmu es, kāds no jums, jebkurš sabiedrības loceklis. Bet šajā gadījumā kā? Mani aicina kā liecinieku, es paziņoju izmeklētājiem savu adresi. Ar to nav nekādas problēmas. Es varu viņam paziņot arī ēpastu un citādus sazināšanas līdzekļus. Bet ko nozīmē priekšlikumā un par tās maiņu? Tagad lieta izmeklēšana atrodas 10-15 gadus katru reizi, kad es mainu savu dzīves vietu vai vēl kaut kādu adresi, man ir jāziņo izmeklētājiem par to, ka es mainu savu dzīves vietu. Bez tam absurds nonāk vēl tālāk. Lieta šo 15 gadu laikā var būt izbeigta. Tas nozīmē, ka nav piemēram nozīga nodarījuma sastāva. Lieta šo 10-15 gadu laikā var būt nosūtīta uz prokuratūru, mainās procesa virzītājs. Lieta šo 10-15 gadu laikā var būt iztiesāta, cilvēks jau ir izcietis sodu, bet lieciniekam nekas par lietas virzību paziņots netiek. Kā godājumie kolēģi šajā situācijā ir iespējams uzlikt kvalificētu pienākumu lieciniekam, man, jums, ikvienam sabiedrības loceklim, šajā situācijā patstāvīgi laikā, kad tiesību sargājušās iestādes neko tev nepaziņo, uzturēt ar viņu kontaktu un paziņot par savu dzīves vietu, patiesībā nezin kam. Es domāju, godājumi kolēģi, šīs priekšlikums nav atbalstāms, un es lūgtu arī balsojumu un neatbalstīt viņu. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Es ar interesu uzklausīju kolēģi, un es domāju, ka ir diezgan pamatotas domas, bet neatbalstīt visu priekšlikumu, jo tie nozīmē to izslēgstīt no drauka ne tikai ūdeni, bet arī bērnu. Es domāju, ka mēs varam šeit uz vietas jau veidot redakciju vienkārši svitrot lauka vardus un tās maiņu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es domāju, ka ir svarīgi ievērot, ka attiecīga priekšlikuma ideja ir vērsta uz mūsu tiesvedības pātrināšanu. Mēs ļoti labi zinām, ka mūsu tiesa strādā lēni. Un viens no iemesliem ir tieši saistīts ar to, ka advokāti nevar atnākt, cietušie, liecinieki, mūsu procesa dalībnieki bieži slimo. Un tieslietu ministrs piedāva konkrētu priekšlikumu, kas tiešām var tikt vērtēts kā maz, bet solis pareiza virzienā. Un es tiešām aicinu atbalstīt to, un tiešām ļoti svarīgi, lai procesa virzītājiem būtu informācija par to, kur ir atrodams, kur sameklējums tieši tad liecinieks, kā viņam nosūtīt, kur nosūtīt informāciju par kriminālu procesu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tieslietu ministru Gaidu Bērziņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 25 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Tā. Otrais priekšlikums tieslietu ministra juridiska komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra trešais priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais
priekšlikums. Jūs nepaspējāt. Es pēc tam, kad pasaka vārdu atbalsta, ir priekšlikums ir izskatīts. Tieši tāpēc uz galda ir zaļās lapiņas. Es jums varu atgādināt vēl vienreiz. Lūdzu, nākamais ceturtais priekšlikums.
Ceturtais priekšlikums. Tieslietu ministru juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums. Tieslietu ministru priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums. Tieslietu ministrs juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums. Tieslietu ministrs juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums. Tieslietu ministra priekšlikums juridiska komisija to atbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Jā, paldies, godājumie kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Paspēju šoreiz un arī pa tēmu. Bravo, jā, paldies. Būtība ir sekojoša. Priekšlikuma mērķis ir uzturēšanās noteiktā vietā. Iepriekšējā redakcija bija uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā. Tad būtība ir kāda? Uzturēšanās noteiktā vietā ir aizdomās turētā vai apsūdzētā rakstveida saistība uzturēties procesa virzītāja norādītajā laikā un vietā. Nu, tur turpinās attiecīga redakcija. Bet ko nozīmē uzturēties procesa virzītāja norādītajā laikā? Tas nozīmē, ka bez tiesas lēmuma tagad patiesībā mājas arestam atbilstošie apstākļi tiks piemēroti attiecībā pret cilvēku, kad procesa virzītājs patstāvīgi noteiks, kurā laikā vienam vai otram ir jāsēž, piemēram, tādā un tādā tur vietā. Tas tā ir tiesas kompetence. Es ļoti atvainojos, par ko mēs arī tagad runājuši. Saicināt arī neatbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Judina kungs vēlas ko piebilst?
Tā tieslietu ministra devītais priekšlikums.
Judina kungs, man bija, vai jūs vēlaties ko par astoto priekšlikumu piebilst? Mums jābalso par astoto priekšlikumu. Ja jums nav komisijas vārdā nekas piebilst, jums tad lūdzu zvanu. Balsosim par astoto tieslietu ministru Gaidu Bērziņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 25 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
Tā, tieslietu ministra 9. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 10. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 11. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 12. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Es nebūšu oriģināls. Lūdzu neatbalstīt minēto priekšlikumu. Būtība ir kāda. Norisinās tiesas process. Ir tiesnesim, tiesas sastāvam tiesības pieņemt lēmumu par piespiedu naudas piemērošanu. Nu, nepildīgās no procesā iesaistītām personām uzliktos pienākums. Traucē varbūt tās, citi ir pārkāpumi. Situācija ir ļoti daudz. Lēmumu pieņem tiesas sastāvs. Ir lēmums. Ko mēs tagad rakstam? Sūdzību par minētā lēmuma pārsūdzēšanu cilvēks var iesniegt tam pašam tiesas sastāvam. Jā. Man nav ko bilst.
Paldies. Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā kaut ko vēlaties piebilst? Komisijas vārdā kaut ko vēlaties teikt? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Tieslietu ministru Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 27 atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Tā, Tieslietu ministra 13. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 14. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 15. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 16. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 17. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 18. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 19. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 20. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 21. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 22. priekšlikums juridiska komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 23. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 24. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 25. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 26. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 27. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 28. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 29. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 30. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 31. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 32. priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Tagad gan būšu oriģināls. Juridiskā komisija neatbalstīja priekšlikumu savukārt. Es uzskatu, ka priekšlikums ir atbalstāms. Būtība godājuma kolēģi ir sekojoša. Iet runa par vienošanos, ko noslēdz pirmsties procesā, un par ģenerāla prokuratūras iebildumiem un arī Rīgas apgabaltiesas tiesas pārstāvis bija komisijas sēdē, kurš iebilda un piekrita tieslietu ministrijas piedāvājumam. Diemžēl juridiskā komisijā minētais jautājums saklausīts netika, bet būtība ir sekojoša. Uz doto brīdi process tiek kavēts un bremzēts, jo vienošanās, kurās cilvēki slēdz pirmsties procesa laikā ar prokuroru, tiesās apstiprināta netiek. Un būtisks pamats tam ir tāds, ka ja šajā gadījumā tiesa sāk pārvērtēt piemēroto sodu un mēru, līdz ar ko es domāju, ka ir atbalstāms Tieslietu ministra Nacionālās apvienības Iesniegtais priešlikums minēto priešlikumu juridiskā komisijas laikā ir atbalstījusi arī ģenerāla prokuratūra, atbalstījusi Rīgas apgabaltiesa, līdz ar ko es vēlos, lai mēs nobalsotu par.
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā?
Kad... Komisijas vārdā es vēlos izskaidrot lietas būtību. Mūsu krimināla procesa likuma ir paredzēts tāds institūts kā vienošanas par vainas atzīšanu un sodu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka prokurors ar apsūdzēto var vienoties, un apsūdzētais atzīst savu vainu, un prokurors piedāvā viņam sodu. Viņi vienojas, un pēc tam attiecīgs dokuments vienošanas ir nosūtama uz tiesu. Un pirms dažiem gadiem mēs konstatējam, tiesneši konstatē lielu problēmu, proti, nevienmēr prokurori vienojas ar apsūdzētiem par tādiem sodiem, kas ir taisnīgi. Un mūsu tiesneši rēģēja uz to un neapstiprināja tādas vienošanas tāpēc, ka sodam ir jābūt taisnīgam, spriedumam jābūt atbilstoši. Bet ne visiem tas patīk. Skaidrs, ka daži uzskata, nu ja prokurors vienojas, tad tiesnešiem būtu labāk pasēdēt klusumā, neiejaukties. Un tieši priekšlikums tik vērsts uz to, lai tiesas loma būtu mazāka. Mēs nevaram to atbalstīt. Ja tiesa redz, ka kaut kas nav kārtībā, tiesai ir tiesības iejaukties un pateikt savu vārdu. Mēs neatbalstam šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 41 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad. Tieslietu ministra 33. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 34. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 35. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 36. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieslietu ministra 37. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 38. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 39. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 40. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 41. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 42. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 43. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 44. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 45. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 46. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieslietu ministra 47. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 48. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 49. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad juridiskas komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu un balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
1. Marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. Marts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma maksāt nespējas likumā. 1. Lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dambrovskis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija izskatīs likuma projektu grozījumu maksāt nespējas likumu. Likuma projekta būtībā ir noteikt samarīgus termiņus maksāt nespējas administratoriem, vai tie varat iegūt augstu izglītību saskaņā ar jaunajiem likuma prasībām. Ņemot vērā to, ka šis likuma projekts nodrošinās atbilstību Satversmes tiesas lēmumam, kurš un tam jāstājas spēkā līdz 1. Martam, Komisijas vārda lūdzu piešķirt likuma projektam steidzamības statusu.
Mums ir jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījuma maksātnespējas likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies. Komisijas vārdu aicinu atbalstīt dotu likumprojektu pirmo lasījumu.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma maksātnespējas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 20. februāris. Otra lasījuma datums 23. februāris.
20. februāris un izskatīšana 23. februāris.
23. otrajam lasījumam.
Jā, paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. februāris, izskatīšana galīgajā lasījumā 23. februārī. Paldies. Un pēdējais šīs dienas darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2012. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumā kolēģi. Saeimas budžeta finanšu komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2012. Gadam noteiktās apropriācijas pārbali. Runa ir par, nu, tātad, teiksim, pārdali paredz no ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sagatavošanas sekretariāta darbības nodrošināšana. Tā 26 tūkstoši, tā ir atlīdzības samaksa vienai amatvietai un uzturēšanas izdevumu sekšana, pārvietošana uz ministra kabineta budžeta programmu, kas ir, principā, domāti tiem pašiem mērķiem, kā arī no ministru kabineta budžeta programmas ministra kabineta darbības nodrošināšana valsts pārvaldes politikā 35 tūkstoši latus uz pārresoru koordinācijas centru. Budžeta programma 0100. Arī saistīts ir ar vidus un aizsardzības reģionālas attīstības ministra budžeta programmas nozaru vadības 8000 latu pārvietošanu, kas ir atlīdzības izmaksas vienai amatvietai uz pārresoru koordinācijas centra budžeta programmu. Aiciņu kolēģi šos izmaiņas atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2012. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, es arī vēlos jūs informēt, ka bija iesniegts deputātu jautājums ministru prezidentam Valdim Dambrovskim, kurš bija deleģējis atbildes sakatavot ekonomikas ministru Pauļutu par viltošanas novēršanas tirzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandu, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju, Amerikas Savienotajām valstīm sagatavošanu attiecīgā likumprojektu virzību. Iesniegtā atbilde iesniedzējas neapmierina, tātad šodien 2017. Būs jautājuma atbilžu sesija, tātad ministrs, uz kuru ir apsolījis ierasties. Un vēl pirms mēs reģistrējamies un pirms es dodu vārdu paziņojumiem, es vēlos visu mūsu vārdā šodien sirsnīgi sveikt tieši šodien un pie tam skaistā un burvīgā pusapaļā jubilējā mūsu kolēģi Elīnu Siliņu. Vārds paziņojumam deputātei Inārai Mūrniecei.
Godātie kolēģi, šodien pulksten 12.30 Saeimas sarkanajā zālē notiek Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde. Tajā mēs tiksimies ar Krievijas cilvēktiesību aktīvistiem Valēriju Novodvorsku un Konstantīnu Barovoju. Laipni aicinu jūs visus arī piedalīties.
Paldies. Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Cienījamie sadarbības ar Lietuvas parlamentu deputātu grupas deputāti, lūdzu uz īsu sanāksmi Zelta zālē parakstīsim apsveikumu Lietuvas Republikai.
Vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, publisko izdevumu revīzijas komisijai, sēde 10.35.
Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Cienījamie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām uz sēdi jūs 11. komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies Dzintars Ābiķis, bet ir klāt. Jānis Dombrava? Nav. Ina Druviete? Nav. Marjana Ivanovjeva-Sējeva? Nav, jā. Nav Marjana. Igors Pimenovs ir klāt. Dāvis Stalts ir. Raimonds Vējonis nav, Dzintars Zaķis nav, Valdis Zatlers nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to saimes 16. februāra sēdi pasludien par slēgtu.